Rozumí tomu, že co jim patří, to jim patří, hotovo. A on neměl tu schopnost zdát se vlastnictví. Neměl. Jsem z toho poznal. A nebyl mu to jedno, jestli ty prachy má nebo nemá. Vůbec ne. Ale co udělal s tím mým Maříkem, to si nechce představit. To je ten člověk, který předtím byl područí jogického způsobu myšlení některých typů joginů, ne všech, každý myslí jinak. Ale to byl asi typ jogina džnanistického, džnana, typ, který ho vedl, nebo se kterým seznámil, nebo ze kterého to pobral. A takže přišel, jak vám říkám, předtím už k nám do kvartíru a říkal, že toto je všechno mája, že je kláma, v skutečnosti je tam nahoře někde, ne? V tom bohu a že musíme tu máju opustit a tak dále. A tak já jsem mu dal tu facku hroznou, když jsem mu otočila hlava, že mu šla na druhou stranu a tak on si zákrně klobouk a odešel. Neměl mi to zaznít, protože předtím mluvil takový bludy, jako že toto je klam. Jsem říkal, to nebyla rána a byla pořádná. To byla mája. Klam. On poznal, že se zmýlil a od tak jako tento tapury, víte? Před tím Ramakrišnou. Když si tam někdo odpálil od toho ohníčku cigaretu nebo tabák nebo něco takového, tak to tapury se snažně ročí. Máme tady svatý oheň a on si od toho odpálí. Ramakrišna, ty jsi mě umožnil poznat absolutno a ty se rozčílíš nad tím, že si od tého posvátného ohně někdo odpálí fajfku. A když mu toto řekl, Totapuri, ten skvělý jogin, se zpamatoval a odešel do neznáma kam. To nikdy nikdo neviděl. Také to dopadá s joginama, víte? Který mají představu, že něco našli a oni nic nenašli. A on přišel k Ramakrišnovi a říkal mu, ty se modlíš k matce Káli, to my neuznáváme, to je pořád dvojnost, ty se musíš dostat za dvojnost, to absolutna, a radil mu soustředit se sem, ne? A protože to Ramakrišnovi nešlo, tak mu se píchl střep. Cože? No, střep. A on se konečně soustředil a za 4 hodiny byl v tom absolutnu taky. Jenomže byl v něm přes matku Káli, a tam ten asi přes nějakou svou představu, kterou opustil. A to má taky dojem, že je to absolutno. Opuštěná představa není. Tak on představu jinou neměl, tak to bylo v pořádku. A tak tohle ten Branton přijal podle fotografie, on si vybral, mu předložili fotografie a měl by tam fůru fotografie a on to prý rychle přebíral a řadu musela být adresa. A když přišel na toho Maříka, tak říkal tohoto. Ne? Ještě si vybral víc lidí. Tohoto Maříka. Ať přijde tehdy a tedy jsem tam nemohl přijmout na jednou dva. Vždycky unesl jenom jednoho. A je tam Mařík. Sousedovali se spolu. To mě neřekl jak. Ale hned potom se odebral do našeho kvartíru, tam, kde teďka bydlím, Baran 24. Sedl si tam do kuchyně, tam, kde dneska kuchyně je. Sedl si, tam byl ale stůl na jiné straně, tam je dneska kanapé, na židli a řekl mé mamince, prosím vás, paní Makuňová, nechte mi tady. Já potřebuju klid, a ten to říkal, spolu mu to poradil Branton. Teď potřebuješ, aby se to v tobě rozleželo, abys měl klid. A tak s nikým nemluv, ulož se do klidu, abys to rychle nepromarnil. No a on tam chodil sedět, asi 2 měsíce chodil sedat té mamince. Nic nepromluvil, a když jsem se ptal maminky, proč tam chodil, co jí řekl, tak on řekl, já za to nemohu, ale já jsem tady pocitoval úžasný pokoj vnitřní, soustředěnost. No tak a já to doma nepocitoval, jenom tady na tom místě. Tam byla nějaká zóna, viď? No, viď. Vůbec ne, já jsem tam třetím soustředoval. No tím udělám zónu. No. To je, no jinou jo. No a on tam na tom místě, kde já jsem soustředoval, kde jsem prodělal extaze, seděl a měl se dobře. A dva měsíce trvalo, než z toho vyšel. Já vám řeknu ještě o něm něco předtím. Byl to podnikatel, dělal takový žlaby betonový a okraje chodníků a moc dobře se na tom vydělal. Měl takovou malou dílničku, dělal to ještě s jedním dělníkem a byl ale strašně nedůtklivý. On měl ve všem pravdu, to se mu nesměl odporovat. On věděl, že to je Mája, takže se mu musel dát facku, protože jinak by to byl nepochopil, že jo. Já takhle normálně nikoho tady nefackuju přeci, že jo. A taky říká všelijaký bludy, jako já sebe fackovat nebudu, povědání. A on tedy to nepromarnil, protože on vám byl předtím vášnivým šachistou, přestal jim být skvělým šachistou, měl soustředěnost, schopnost. On byl strašně nedůtklivý, nikdo mu nesměl nic vytknout, nikdo mu nesměl poučovat, on všemu rozuměl. Jak on rozuměl Brantonovi, to tedy bylo jedinečné. Manfota už dávno zavrhl, pochopitelně, to bylo na něm příliš nízké. A tam nemluvil, nic nečetl a vydržel tam sedět do oběda, pak možná je tam obědval, to já nevím, ale do večera zase tam vydržel sedět, no a to trvalo dva měsíce. Dva měsíce to z něj začalo vyprchávat, on začal být normálním člověkem, ale už se nikdy nevrátil k té nedůtklivosti, přímo zuřivé, kde každý mu odporoval, nikým nesouhlasil, byl tolerantní vůči všem názorům, jak duchovním, tak neduchovním. Maminka říkala, kdybych ho byla předtím neznala, jsem říkala, že to úplně někdo jiný. A tak já vděčím té pyramidě, nebo chcete-li tomu cymbálovi, že jsem taky tehdy se změnil. Ono totiž při těch mezerách, že já jsem vyšel z extatického období do období za extazí, tak já jsem musel se změnit. A on mě k tomu pomohl cymbál té změně. Já jsem překonal tím způsobem velice rychle tu mezeru mezi úrovní jednou a úrovní druhou, jo? Protože úroveň očistná není extatická, tam vůbec žádná extaze. Ale úroveň tahle ta osvěcovací, ta snese extazi, snese, nemusí tam být. U mě to prostě bylo, protože jsem byl slaboch. Podražen zdraví, málo krve, ne? Tak jsem upadal do extaze na to šup. Neby neměli radost takový Filip z Nery. Kdybych ho viděl, on extatik, já extatik, tak jsem já upadl do extaze a on ne, protože on se dovedl držet. On nechtěl do extaze se dostat. On už to měl za sebou a říkal, kde pak? Já žiju ve Florencii a tady je společnost lidská tak zvrhlá, že já musím chodit po těch špeluncích, po těch hospodách a musím je obracet. Já jsem říkal, spotkal se s tou jeptiškou, která upadla do extaze, taky, když ho viděla. A on ji začal fackovat, tak až z té extaze vyšla. A když z ní vyšla, tak ji poslal do takových našich ženám, které se oddávaly volné lásce. A on jich tam, ona prý tam je hodně obrátila. Prý. A sama neupadla do toho. Když má za sebou extazi, tak on to přeci jenom trošičku chrání. Něco to v tom je. No a tak podívejte se, teď mám zbývá ještě jednu věc, aby vám vykládal o tom cymbálovi. Ten je z Budějovic, ano? Kde dělal jenom ostudu. Protože byl podnikatelem, to by nebylo špatný. Měl tam nějakou cihelu na starosti, ne? Ale on to nebyl člověk dobrý. On byl, já vím jenom tohleto, byl u nějakých Schneiderů, to vám někomu jenom znáš, možná Schneidery v Praze. My jsme nevěděli, že taková chlípnost může být. u někoho. To byl ten cymbál, který byl předtím v té pyramidě. Tak znamená, to je v době, kdy už to měl promrháno. Taky to promrhal. A jaký byl skvělý ještě, když mě takhle vedl. Představte si to. A z toho by se dalo říct, že extaze není všecko. Známe jiné extatiky, třeba z nějakého Molinose, Miguel de Molinsos. A to byl veliký šlíp, měl za sebou extazi. A věděl, že na této cestě, když se dostane člověk do extaze, bez obrazu, že se na něm se jenom jedno, aby nedělal vůbec nic. Přečtěte si dílo duchovní vůdce, který odpoutává duši. Tak. Duchovní vůdce, který odpoutává duši. Tak se jmenuje Molinos, Miguel de Molinos. Mohu to někdy, kdyby si to chtěl říct. Je to skvělé mystické dílo. Já bych na to byl přísahal. On se dověděl tento klep, po který byl vyloučen z papežského dvora, protože tam dělal ostudu, že tam chodil za jetiškama, tak já si udělal obraz o extazi. Nemyslete si, že extaze je něco tak významného, jak si vymyslíte na dálku, už na to díváme na dálku až do té Indie. Jak vám říkám, ten Janaka tam měl 6000 svědců u břehu Gangy. A nevěděl s nimi rady, pozval si mudrce a tomu říkal, přivedli jim tam ženy a oni jeden po druhém odcházejí, on je musel předtím živit. A já jsem se zamiloval do jejich ženy, já se budu ženit a bylo po svatým a oni se potom museli živit, nebo ta žena ho musela živit, to jedno. Ale byli tam z těch 6002. Tak, takhle vypadají, prosím vás, extaze v Indii. Dokud ho drží ten světec, já věřím, že jsou taky takový světci, kteří se drží, ale málo kdo se mu podaří ho udržet, že ho pustí z uzdy. Tahle ta paní Schneiderová, taková, řekl bych, průsvitná žena, protože kdo je moc povídavý, prosím vás, to se netýká vás, protože vy jste nebyla dřív takhle povídavá. Já jsem vás nepoznal ve škole, jste tam seděla, když jste povídala se sousedkou nebo tak, že tam byla jako putička. Fakt. Slušně vychovaná, dobře prospívající, všechno, v pořádku, je všechno. Že se tak mohla zrovna tu lékařku, to vám nemohlo odpustit do smrti. No ale stalo se, to už se nedá odstát. No, oni se mi někdy zvrhli dokonce na kněze, jako ten Vinklárek taky, ale ten, no ještě jiný, no to nevadí. A tak ona, protože byla taková povídavá, tak nemohla se spravit. Všechno vypotřebovala v té vyřídilce. Ono to, když to jde nahoru, tak to nejde dolů. To vidíte u mě, já taky špatně povídám a málo povídám, že jo? Tak já taky se nespravím. No to je, já musím vždycky dát příklad, abyste věděli, jak na to. A co? Snad mi to považuje za tlustýho, to ne. To samý vředy tady, rozumíte? To je to, to je to. A pojďte se na mojí obličeji, to je normální, ne? To jo. No. Vředy. Já o nich vím, no tak aspoň vím, na co zemřu, ne? Nádhera. A to je dobře, když člověk ví, na co se jde. A ta paní, když byla malá holčička, tak chodila mamince nakupovat. Asi už uměla, byla ve škole, uměla číst a psát, protože maminka jí napsala jenom na papír, co má koupit, a ona to přečtla, a podle toho u řezníka chodila k řezníkovi například nakupovat. Ale oni bydlejí na venkově a ona chodila přes les. A jednou a víckrát měla touhu taky si něco koupit, ne maso, ale nějaký bombosek malinký. A šla okolo, chodila okolo takového pařezu a říkala si, kdyby tady byl, ne, to neříkala nahlas, myslela si, kdyby tady byl nějaký penízek, který stačil 20 hajířů a byl z toho bombos. A kdyby tady byl ten dvacetníček, a on tam ten dvacetník jednou byl. Ona ho sebrala, ten dvacetník si koupila nějaký ten bombos. A jo, a teď šla po druhý proto maso, tak tam byl ten dvacetník zase. A když tam šla po několikátý, vždycky tam šla, tak už tam chodila přes ten pařez zásadně, ona mohla jít jinou cestou, ale šla okolo pařezu, tam našla peníz, a ona si střádala ty dvacetníky, tak měla na kornout bombónů, ne? Takových obyčejných, ne? Takových fialek třeba, tak se tehdy vládlo. Fialky, no jo. Co znáte, ne? A, ale tomu se tam přidružil hlas. Říkal, já ti dávám ty dvacetníky, ale to je málo. Ty můžeš mít víc, když se zachováš podle mě. A teď jí poradil, jak to má dělat. Jdi k tomu řezníku, dej mu tam ten účet, nebo ten předpis, a ale vem si ten předpis na zpátek. On tě vydá to maso podle toho předpisu, řekne tě částku a ty potom tu částku zaplatíš a on tě s tím papírem dá i tu částku, kterou si zaplatil. No tak holčička měla radost, že to tak možná dopadne a šla to a takhle to udělala. On jim dal maso, ten papírek, tomu přiložil ty peníze, jako když dává naspátek a ona s tím šla domů a hned celá radostná se doma pochlubila mamince. Mně to dneska nic nestálo, on mi ty peníze vrátil. No mamince od malinky dostala samozřejmě a maminka musela jít tomu řezníkovi to zaplatit, protože to nenechá. A no, a ten skřítek řekl po druhý, jo, ona tě to maminka vrátila naspátek, to je mi líto, to já jsem si nepočítal. Tak podívejte se, uděláme to jinak. Nebudeme do toho plést maminku a nepůjde o peníze. Já potřebuju tebe. A já tě za to budu odměňovat. Nebudeš na tom špatně. A on vlivem toho, že byl vázán na to děvčátko, asi tak 8, já jsem si paní zpovídal samo sebou z tohoto všeho. On, ten skřítek, prostě z ní bral sílu k tomu, aby byl zhmotnělý. A on se u nich krásně najet. Jako skřítek se najet. A ono to ubilo dokonce na tom tajři. Neubilo toho moc. Nepatrně. Takže krmit takového skřítka nebylo tak těžké. No jako když někdo zobne. To zobnutí tam bylo vidět. Ale ono se to vyvíjelo dál. Ta paní zůstala povídavá a ten skřítek viděl do všech lidí, kteří tam přichází. I do ní, i do jejího manžela, i do jejího syna. Ona měla jenom jednoho syna. A říkal, on si myslí to a to, on bude dělat to a to, a teď sem přijde ten a tak dále. A zašli by z toho nešťastný. Ten manžel zvlášť, který byl ten Brantonovec a neměl proto pochopení, tak mě požádal, abych jí toho skřítka zbavil. A paní Schneiderová ale věděla, že já tam přijdu. A co budu dělat? A že chci toho skřítka vyhnat. A skřítek řekl, já se dneska neobjevím, aby mě někdo nevyháněl. Já mám na takové vyhánění, to je těch lidí, tvoru velice dobrý systém. To je pro mě velice snadno. A tak u mě posedlí nevydrží. Takže sám přišel. A já jsem říkal panu Schneiderovi, tak kde pak je ten skřítek? Jo, on stává tady v tom rohu, říkala manželka. A je tak a tak veliký, ale dneska tady není. Ona se usmívala a říkala, boleť by ne, on mě řekl, že přijdete a že ho budete vyhánět, tak jsme se uradili, že on zmizí a on přijde, až se odejdete. A když to několikrát takhle stalo, tak já jsem věděl, že proti němu jsem slabý. Že já nesmím na toho skřítka myslet. Ani na paní Schneiderovou. Aby se to mohlo stát, tak jsem za pomocí manžela jejího jí zpracoval tak, aby si nepřála tu souhru s tím skřítkem. A působil jsem přes ní. To je jedno, odkud se začne. A ona, ne, že by toho skřítka byla nenáviděla, ale ona mu nechtěla dávat stravu a ani svou pranu, to on potřeboval. On to je, nepotřeboval tolik té stravy, jako té prany její, nebo životní síly, jak se, magnetismu životního. Ona byla často vyčerpaná úplně po takovém styku s tím skřítkem. A já jsem řekl, nemohla byste způsobit, aby ten skřítek si se mnou promluvil, aby tady byl, aby se nebál. Řekněte mu, že jako nic nebudu s ním dělat, to se nepodařilo. Marně jsem přemluvil. On věděl, co má dělat. Ale byla tady jiná věc. Ona, ta paní, měla toho sama dost. Protože se cítila být zesláblá, ona byla kost a kůže. A já jsem říkal, vy musíte přestat mluvit s tím skřítkem. Přestaňte s ním komunikovat, protože tím mluvením dostáváte ze sebe tu sílu. On chtěl, aby s ním mluvila. On taky mluvil česky nádherně. Jestli to byla čeština, to já nevím. Ona říká, že to byla čeština, ale silně pochybuju. To se nepozná. Když mu rozumí, tak si myslí, že to čeština, víte? Ale to, ona asi ten skřítek nemluvil. Ale rozuměli si, to je důležité. A když si rozuměli, tak ona vydávala jemu sílu a mu to stačilo, on nesál nějak tak jako upír. Ale chtěl o ní mluvit. A chtěla, aby mluvila se všemi lidmi. Ona kláboskala po celém domě, nosila klepy a pořád mluvila. A on přitom byl, ale to chytal, jo? A ono se mu báječně dařilo. A když mu na to přišli na všechny ty triky, tak jsem zverboval pana Schneidera a on se za pomocí mé do toho pustil dvoustraně a za pomocí paní Schneiderové, jo, ale ten skřítek vyhrožoval. Říkal, to nedělejte, já mám takovou moc nad tou paní Schneiderovou, že já ji mohu vysát úplně a můžu ji zabít. To se sice nestalo, ale dostala při tom našem počínání obrovský horečí. To byla pořád 40, lékaři nevěděli, čím to je a žádná infekce se neukazovala. Žádný prášky, nic nepůsobilo. A tak byla v nemocnici. Ale když jako to nešlo dál, tak pan Schneider se spojil s cymbálem, s tím cymbálem, který znáte jako takhle jako špatného, a ten tuhle to bezvadně uměl. Ten popad toho skřítka, on měl vidění těchto věcí, on bez zniček, tam takové věci jsou zcela běžné. A umístil ho mimo a svázal ho ze stromem. Přivázal ho ze stromu. Jenže on se mu nějakým způsobem odvázal. Představit se ta paní, jak si odvázal a on byl přitom nedoživený, že jo, byl hladový, jak ta paní kusila. Tak potom musel znovu přijít cymbál a toho skřítka musel přikovat, nepřivázat, přikovat a bylo po všem. A ta paní se z toho dostala. A zase už přestala mluvit a byla tichou ženou, celý život byla povídavá, už se nespravila a měla se rumilátku, tu si pamatuju ještě jako malou, teďka už je to inženýrka zemědělství a pamatuje si na to, jak se mi právě pohádky a to už ta maminka její nebyla, to už byla po smrti. A no. Tak to je s tím panem Schneiderem, jo?
10. dubna 91 v Čeřínku. Řekl ráno na nečisto tohleto. Člověk na duchovní cestě z začátku musí nasadit všechnu svou vůli, aby udělal první krok. Kdyby všechnu vůli nenasadil, osobní vůli nenasadil, tak by nedokázal provést ani ten první krok. Čili začátek je tímto způsobem správný. Ale kdyby to též dělal na druhém stupni, tak druhý krok udělá jenom z polovice. A na třetím stupni jenom z jedné čtvrtiny. A tak dále. A na pátém stupni už vůbec nesmí mít vlastní vůli. Vůbec nesmí mít vlastní vůli. To je těžké. Když si on se přesvědčil, že by vlastní vůle to nedělal, takže by to bez jeho vlastní vůle nešlo. A on by opravdu ten první stupeň říkal, no tak jo? Ale ne, víte. Ale říkám teďka sukus jenom. To znamená šťávu z toho, jo? A je to latinský šťáva, že jo? Sukus. Dobře. Tak vysvětlete lidem, jak to udělat, aby úměrně vládli svou vůli a úměrně dávali Pánu Bohu, co je Božího. Víte, to nedokážou jinak, než když se řídí, anebo snaží se pochopit řízení, které je naznačeno životem Ježíše Krista, jak to máme dělat. Jak ubírat z té vůle. A nejenom tím životem, ale veškerým komentářem k tomu životu. On ten svůj život komentoval všemi těmi příkazy, zákazy, napodobenstvími, jo, a dějem těch ostatních kromě sebe. Když toto shrnete organicky do sebe, tak máte ale tak precizně vybudovanou jogu, to je yoga, kterou žádný jogin, i ten Vašišta, a ten to skvěle udělal, ten se přiblížil Kristovi, před Kristem, nedokázal udělat. Protože jemu, tomu Vašištovi nechybí nic z té teorie. Nic, vůbec nic, ale absolutně nic. To je hotový křesťanství. Ale chybí mu ten příklad osobní. A on člověk je bohužel tak tupý, když nemá před sebou Ježíše, který musel utíkat před Herodesem, vykladejte mu, že to je rozum, on to třeba zpřijme, ten Herodes, že ten Egypt je říše plných žbánků, on to třeba zbeme a tak dále, já to všechno dojedu převést, co to je, ne? Ale když nemá před sebou Ježíše, který musel utíkat, když on sám neutíká, když neví, že rozum, který se mu plete do hlavy a říká mu, já vím, že je správné zachránit tento život kvůli Bohu, ale při tom stavu, v jakém můj život tady je, je třeba, že jsem nemocný a ta nemoc mě ruší, to nemá přeci smysl se toho života držet. Ale když se všimne toho příkladu Ježíše Krista, tak to bylo nemluvně naprosto bezmocné, hájící se veliké moci vojenské toho rozumu, rovná se Heroda a tak dále, tak vím, že kdybych měl jazyk na vestě, anebo smrt na jazyku, jak chcete, tak já přesto, protože nemám právo si ten život brát, nebudu lpět, ale budu se snažit ho uchovat. Protože tak nesmírně vážím lékařů, když jsou to údržbáři, protože mají na to právo. Mají na to právo od Boha. Tak to je jedna věc, že na té cestě duchovní je třeba se řídit perfektně znalostí Ježíšova života. Protože on prvních 30 let přeci věděl, že pochází od Boha, to my nevíme. A přesto se držel rodiny. Protože kdyby to byl neukázal, že to musíme dělat my, jak to měl nakonec, že to se přemohl, že se odosobnil, že se odříkal, že se zmenšoval, že a tak dále, jak se ještě vyjádřil. A tak bychom si mysleli, dá se utéct v 7 letech, nebo ve 4 letech, nebo před dospělostí duševní. Ale ono se nesmí utéct, jak nám tam ukázal jasně, před dospělostí, dříve než dospějeme, tělesně, hmotně a duševně. A já vám řeknu, duševně dorůst a teprve potom moci jít jinak než první 30. To už je velice těžké rozeznávat. Že jsem takhle mluvil ráno, víte? Vůbec ne. A bylo to totéž. A kdybych se vás já zeptal, no, tělesně rozpělí jste všichni. Já už jsem tělesně chátrající, ale taky jsem dospělý ještě. Jenom ještě. Ale vy jste dospělí pořád, dokonale. Bez chátrání. To mi tady napomene doktor. Já čukám jenom do tebe, mám tady víc, ale protože jsi blízko, víš? Jako Staněl mi vždycky blízko, tak ho pořád dožírám, že? Je mi blízko, protože máme vnitřní dohodu, víš? Tak on nemůže čekat nic jiného, než že 10x za den ho pokřtím nějakou ostudností, že ano? A tebe se dotknu zase, protože jsi blízko a že on by byl chtěl říct, jak se narodíš, už začínáš odumírat. Prosím, tam mu nedovolím tuto. To já radši řeknu za ním, protože on je analytik a on mě dlouze vykládal, jak to s těma buňkama je. Abychom se od těch buněk nedostali do večera. A my u té analýzy nemůžeme dostat, my nejsme lékaři. My potřebujeme léčit duši a ne tělo. Ale on, který potřebuje léčit tělo, musí dělat dokonalou analýzu těch symptomů, těch příznaků, že jinak, když se mu ten pacient nepřizná, anebo když on neprohlídne, že jo, někdy musí třeba sondu dokonce do jeho těla. Když to neudělá, tak se nevyzná a neudělá správně tu diagnozu. A jihle, paní Kamenická, ubohá léčitelka, ta vstupí, prvně co udělá, vstupí, když se jí to podaří, v jednom z 20 případů, vstoupí do pacienta, prosím, já říkám, Stáňo, v jednom z 20 případů, když máš dojem jiný, já ne. A ona to všechno říká potom na jedno kopito a celkem se strefí. To ale neříká z ducha, víš? Neříká, že po vstupu. No, kdyby měla vstupovat do každého pacienta, aby přišla o život, to už by dávno tady nebyla. Nastoupí do jednoho z 20, když to mírně beru, a protože má nějakou zkušenost léčitelskou, tak ví, toto se podobá tamto, to jde cestou analogie a říká, vy jste dokonale zahleněný a toto říká každému, viď? Tak to pozná, že nemluví z ducha. To mluví z paměti, víš? Není to tak úplně špatné, až na to, že já nemám vůbec žádný čaj. Ale to... Teď. Co prosím? Ale zle se musí ubírat, tak samovolně přibývá působení vůle Boží v člověku. O to se prosím vás nestarejte. Neříkejte, kde jsi, Pane Bože, že já tebe necítím, když jsem ze sebe tolik ubral. Svatá Tereza říkala, já už jsem ze sebe všechno dala. Ta ubrala všechno a ty nic. A ty jsi, já jsem ještě na kříži neumřela. Já jsem ještě nestala z mrtvých. No tak musel jí prostě pořádně vyčinit Ježíš Kristus a říct si, Tereska, nic mě nedala. Tak tuto kontrolu neprovádějte. Pána Boha nekontrolujte, prosím vás, při této cestě. Zásadně ne. Nežehrejte na něj. Zásadně ne. No, ono mu to nic neudělá. To je jako štěkání psa na měsíc. Ten měsíc si půjde svou cestou. A ten Bůh taky. Ale vězte, že jestliže pocítíte nějaký odliv, že je to vždycky nerovnováha mezi trpností a aktivitou. Na cestě mystické, ne jogické, musíte zachovat rovnováhu mezi aktivitou a mezi trpností. Tak tím se přeci jenom liší ta yoga od té mystiky. Vůbec ne. Protože tu aktivitu za toho žáka zachovává mistr. A vy toho mistra nemáte, a to bych bylo, aby nebyl zastupitelný. On je zastupitelný. Dokonale zastupitelný. Jenomže to má za následek, že například máte, prožíváte temnou noc ducha nebo temnou noc smyslů a ten žák indický něco takového vůbec nezná. Kdyby se to u něho stalo, tak se vymkl ze spáru toho mistra, rozumíte mě? To se nesmí stát, on by opustil radši na zelenou louku, od sebe pryč. To neudělá, protože se jenom vzal, tak to je kompromitující, že jako by to udělal. Tam se mu to zvrhne teprve až nakonec, že ono pustí jako hotový a on se mu zvrhne hned. A například, dejme tomu, Ramakrišna říkal, dneska prosím od vás si, abyste se neženili ani na ženskou nekoukli a abyste neměli choutky světské, jiné, třeba z toho po bohatství a tak dále. Ale až já vás dostanu tam, kam mohu vás dostat, tak potom si dějte, co chcete. Jemu, celému tomu shromáždění, vařila manželka Ramakrišny a Sarada Devi se jmenuje, Sarada Devi. A tam musela přesně dodržovat způsoby vaření, protože kdyby on je vedl duchovně správně a ona špatně vařila, tak to postavila na hlavu. Přidala tam trošku víc koření a už to je to, čemu já říkám tady ustání parfumérie a už to bylo špatně. Tak to všechno museli dát zvířatům a musela to vařit chudák znovu. Takovýho mistra ve vaření tady nemáme. Tak to se dělá jiným způsobem. Jestli si co chcete, to vy, to nás neplatí, vy si jste makrobiotiku. Ale já, pro mě platí, jestli co chceš, ale dej si pozor, abys neodporoval vůli Boží. To je důležitější, než něco nejíst a něco jíst. A no asi chápete, že tomu tak je. Pokud tu vůli ovšem známe, a my ji známe, ale jak, teprve, jak se říká, dovědkem, dostaví se krize, přestoupili jsme vůli Boží, tak se snažím příčiny této krize odstranit. Tak například prodělávám temnou noc smyslů a to znamená odliv takový, že smysly mě nefungují a neslouží jako dříve. Já svým zrakem nevidím, co mám vidět a vidím, co nemám vidět. To je špatná funkce zraku. No, není krátkozrakost nebo dalekozrakost, to je jinozrakost. A z toho vzniká třeba temná noc smyslů. Když bych to také předat na všechny smysly, tak temná noc smyslů je na tom, že ty smysly přestanou fungovat, jak měly. Že když s nimi špatně vládneme, tak oni přestanou fungovat, jak měly a nevedou člověka k tomu, aby mohl pomocí smyslů se vzdělávat například duchovně. Takže když má někdo prodělává temnou noc smyslů, tak on není schopen číst duchovní spisy. To je příznak, a předtím to četl. Temné noci smyslů, to má mnohý jiný fáze, ale do temné noci smyslů napsal on asi 200 stránek, svatý Jan z kříže. Tak nechtějte ode mě, abych to za pět minut tady vyříkal. Byste inteligentní, tak vám stačí říct jeden příklad. V tom byste neviděli temnou smyslu a proto říkám právě tento případ, ve který byste to viděli. Ty vůbec neříkám, protože byste to viděli. Ale temná smysl spočívá v tom, že smysly jsou připravovány, aby sloužily k jinému vnímání než pozemskému. Aby se z pozemských smyslů staly smysly duchovní. A to musí být tyto smysly připraveny taky tím, že si odpočinou od nadměrného zvnějšněním. Oni, když se všímají, jenom když vnímají znějšího světa, tak jsou čistě vnější. A to jim znemožňuje, aby něco vnitřního, oni jsou chápali, oni jsou plně obsazeni, celá jejich kapacita je obsazena vnímáním zvnějšku. A tak nezbývá žádná kapacita k vnímání zvnitřku na venek, k obrácení světla těch smyslů. Když jsem mluvil o obrácení světla, například v tom šestě vědomí, tak to jsem měl takhle detailně rozebrat, že i smysly musí být obráceny. Tak si nesmíte myslet, že například... Takže, jestliže třeba člověk zaměstnává smysly, celou kapacitu smyslovou v zemním světě, tak nemůže zaměstnat tutéž kapacitu někde jinde, jelikož už jí není. Každý máme jenom určitou míru kapacity a tu nemůžeme překročit. Když ale například někdo, třeba jako svatý Jan, svatý František z Assisi, byl asketa a nezaměstnával smysly, tak měl kapacitu smyslovou nevyčerpanou, čerstvou. A proto měl stigmata, že z ducha něco pobíral do té hmoty. Ten duch tak převažoval, že ovlivňoval hmotu. To se nám nestane, protože my dostaneme stigmata. A jdeme tomu, paní Kamenická by je mohla mít, ne? A já kdybych chtěl, tak okamžitě je mám. Tak já to nenechám, to byste museli počkat až půl hodiny, abych já krvácel, třeba s rukou. Ale co to je za stigmata, když já za půl hodiny budu krvácet podle svý vůle? Co je to za stigmata? Jsou stigmata pravá a nepravá. Já mám tak silnou představivost, protože já ji nikdy nevyčerpával na duchovních věcech, že jak ji začínám z duchovních důvodů vyčerpávat, čerpat, taky čerpám tak dokonale, že čerstvá, ta je mladá. To je cum juventutem mea. Ta mladost tam pořád je, protože ta je nevyčerpaná. Já jsem tím, že si Pán Boha nepředstavoval, vůbec jsem s představou nešel na duchovní cestu, vůbec jsem měl představu o spáse. Mně nevadí, že nevím, že se nevěděl, co je spása. Na to se já vůbec neptám. A tak ta představa, která lidsky zkresluje pravou podstatu věci, ne, je nenačatá, je čerstvá, neopotřebovaná, no? A má plnou kapacitu, lépe řečeno. Tak u mě například temná noc smyslů taky proběhla. Ale zatímco u některého mystika probíhá tato noc smyslů celý život, protože už je dál a noc ducha mu tam už proběhla, nebo částečně proběhla, tak ty smysly nejsou pořád hotovy. Tak u mě trvala, jdeme tomu, když to hodně přeženu, 5 minut. A jak jsem si uvědomil, toto je, v tom je ta chyba, tu musíš odstranit. Odstranil jsem, pochopitelně, protože takový handicap jsem nepotřeboval. Byl jsem to zbytečný. No tak přestalo to. A temná noc ducha, která zaměstnává teprve mystiky, Ta u mě trvala 4 dny. To byl očistec. Ten duch nebyl očištěn, aby nemuseli do očistce. On musel tím očistcem prožít. Ale víte, jak jsem si od toho pomohl? Tam už nešlo poznat něco, jak to má být. Už tam na mě si došlápl událost SS-man, vyhrožoval mě, že zemřu, a na mě se jenom chtělo, abych jako nelitoval sebe, abych ten život odevzdal. No a já jsem měl radost, no, když to přeháním, já jsem ho opravdu odevzdal, neměl jsem radost, že jsem ho odevzdal, ale odevzdal jsem ho a bez lítosti, a měl jsem tedy dojem, že jsem to udělal já. Ale ona to udělala za mě většinou moje matka, 1000 kilometrů vzdálená od toho koncentračního tábora. Že ona mi potom překvapila, jak jsem přišel z koncentračního tábora.